20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 13. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice i Svete mučenike Jasenovačke. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sjutra će na Svetom Stefanu osveštati obnovljenu crkvu rođenja Presvete Bogorodice Svetog Aleksandra Nevskog i u njoj sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će u nedjelju 15. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu povodom 60 godina svešteno-monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi njegovog visoko preosveštenstva mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Sa južne strane sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, tik pored pirga Svetog Simeona Mirotočivog, nalazi se hilandarska čudotvorna loza Svetog Simeona Stefana Nemanje. Nju je sa Svete Gore u glavni grad Crne Gore donio visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, nedavno je sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, boravio u Švedskoj na poziv jedne grupe bogotražitelja. Po povratku iz Švedske, monah Arsenije je sa nama podijelio utiske koje nosi iz ove zemlje, a govorio je i o značaju misionarenja za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Njegovo preosveštenstvo episkop Ramezijanski gospodin Andrej služio je na praznik Svetog Aleksandra Nevskog svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Dorćolu. Juče je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija održan bratski sastanak sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke u Bosanskom Petrovcu. 11. septembra na pomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Šipovu. Na praznik prenose moštiju Svetog Aleksandra Nevskog njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David osveštao je temelje nove crkve svetih velikomučenika i pobjedonoseca Georgija i Dimitrija na Bagdaliju u Kruševcu. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je na spomen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju u sveštenoj Svetojovanovskoj obitelji u Gornjem Matejevcu kraj Niša. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije uputio je molbu za pomoć u obezbjeđivanju novca za dalji rad 6 narodnih kuhinja koje djeluju u okviru ove eparhije i koje svakodnevno prehranjuju više od 2000 socijalno ugroženih lica. Na pravoslavno groblje u selu Žač u opštini Istok proteklih nekoliko dana istovareno je više tona smeća, što je drugi ovakav incident u ovoj godini. Istupanja protiv moguće vojne operacije u Siriji, čija logika se dobro opisuje formulom "moramo da ubijemo Sirijce kako bismo zaustavili Sirijce koji ubijaju Sirijce", u posljednje vrijeme se dešavaju u čitavoj Evropi i Crna Gora nije izuzetak. Ovih dana u glavnom gradu zemlje Podgorici sa transparentima "Stop Amerika" protestovalo je nekoliko stotina ljudi, među njima iguman pravoslavnog manastira Svetog velikomučenika Dimitrija iz Danilovgrada, jeromonah Luka, porijeklom Sirijac.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sjutra će na Svetom Stefanu osveštati obnovljenu crkvu rođenja Presvete Bogorodice Svetog Aleksandra Nevskog i u njoj sa sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. Istim povodom, a u sklopu proslave 600 godina crkve Svetog Nikole, manastira Praskvica, uveče će sa početkom u 20 časova u hotelu Maestral biti priređena svečana duhovna akademija. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će u nedjelju 15. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu povodom 60 godina svešteno-monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi njegovog visoko preosveštenstva mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Iz informativne službe Mitropolije Dobrobosanske saopšteno je da će svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživati više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh će u Mitropoliju Dobrobosansku doći dan ranije, u subotu 14. septembra, a doček će mu biti priređen u sabornom hramu u Sarajevu, u kojem će u njegovu čast biti služena doksologija. Visoko prosvećeni mitropolit Nikolaj zamonašio se u manastiru Koporin 1952. godine i tada je dobio monaško ime Nikolaj po svojoj krsnoj slavi Svetom Nikoli. U episkopa je hirotonisan 8. septembra 1973. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu rukom patrijarha srpskog Germana. Sa južne strane sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, tik pored pirga Svetog Simeona Mirotočivog, nalazi se hilandarska čudotvorna loza Svetog Simeona Stefana Nemanje. Nju je sa Svete Gore u glavni grad Crne Gore donio visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ove godine loza je obilato rodila grožđem. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je dio tog grožđa na praznik preobraženja gospodnjeg, koji je slava grada Trebinja odnio na dar preosvećenoj gospodi episkopima Atanasiju i Grigoriju. Mitropolit Amfilohije je prije nekoliko dana na predavanju o svetom caru Konstantinu, koje je održao u manastiru Podmajine, vjernom narodu pričao kako je lozu dobio od hilandarskih monaha. Nedavno smo otkrili podatak da se hram Hristovog Vaskrsenja gradi na zemljištu koje je zapravo metoh manastira Hilandara. Hrisovulje Stefana Prvovjenčanog, kralja Milutina i cara Dušana potvrđuju da su vo vijeki vjekov momišići sa zabjelom, sa malim i velikim brdom, metoh carske lavre manastira Hilandar. I ne znajući za to, prije neku godinu bio sam u Hilandaru i zatražio od sabora staraca da mi daju jedan vlastar od loze Svetog Simeona Mirotočivog da ga prenesemo kod hrama u Podgorici. I meni to odobre starci. I toga dana kad smo se vraćali dok smo čekali brod, zajedno sa nama je bio otac Stefan, koji je i onda bio, a i sad je, protos Svete Gore Atonske. Pita on mene, šta čekamo, vladiko? Ja mu kažem da čekamo dok mi donesu iz manastira vlastar od loze. Koje loze? Pita on. Od loze Svetog Simeona Mirotočivog, kažem ja. Otkud to, kaže on, postoji odluka bratstva Hilandara da niko ne smije od te loze da nosi bilo gdje drugdje. Slušaj, oče Stefane, kažem ja, mi smo vama iz Podgorice dali svetog Simeona, jer je to njegova kolijevka. Zar nemamo pravo da nam date iz Hilandara makar jedan vlastar kao uzdarje za svetog Simeona? Slušaj, kaže vladiko, ja ću da se molim Bogu da se osuši taj vlastar. Slušaj, Stefane, kažem ja njemu, ja ću da se molim Bogu da se primi, pa da vidimo čija je jača molitva. Nijeno je, poslije 3 godine, pored hrama u Podgorici, rodila loze svetog Simeona. O hilandarskoj lozi svetog Simeona Mirotočivog postoji vjekovno predanje. Kad je, kaže, to predanje od predstavljenja svetog Simeona 13. februara 1200. godine proteklo 7 godina i kad je sveti Sava došao iz Karejske isposnice u manastir da bi pripremio prenos njegovih moštiju u Srbiju, hilandarski monaci su neutješno plakali. Tada se sveti Simeon javi u snu igumanu Metodiju i kaže mu kako je potrebno da njegove mošti budu prenijete u rodnu grudu, ali da će zutjeh u hilandarskom bratstvu iz njegovog praznog groba iznići loza. I dokle god ona bude rađala, dotle će i blagoslov njegov na Hilandaru da počiva. Ta loza ima i jedno i drugo svojstvo. Od njenog ploda razrešuje se neplodnost supružnika koji sa vjerom i molitvom prihvate ovo čudotvorno sredstvo. Najstarije sačuvano predanje o ovome potiče iz 1585. godine, kada je jedan Turčin doveo svog sina prvijenca da bi ga ostavio u Hilandaru na službu Bogu, jer ga je dobio, kao i drugu svoju djecu, po upotrebi grožđa svetog Simeona. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, nedavno je sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, boravio u Švedskoj na poziv jedne grupe bogotražitelja. Po povratku iz Švedske, monah Arsenije je sa nama podijelio utiske koje nosi iz ove zemlje, a govorio je i o značaju misionarenja za našu Srpsku pravoslavnu crkvu.
Prošle zime, tamo negdje kad su bili oni veliki snegovi u decembru, jedna gospođa, sestra u Hristu iz Stokholma, naša žena Srpkinja, pozove u manastir Ostrog i obrati se, tada ja mislim bio naš otac Matej pri telefonu, i kaže da eto ona poznaje neke Šveđane, njene jako dobre prijatelje, i da su oni ljudi veoma kulturni, veoma obrazovani, već u ozbiljnim godinama. Gospodin Robert Larsson je čovjek od svoje 83 godine i njegova supruga Birgita, mislim negde oko 7-8 godina mlađa od njega. Oni su ljudi veoma tipični bogotražitelji, odnosno spirinauti, tražitelji duha u današnjem zapadnom svetu. Sa ovim ljudima je bio sličan slučaj. Znači, to je uglavnom joga i budizam, možda malo više zen budizam. Znači, i ti ljudi koji su tražili, oni su zapravo naišli na jogu i na zen budizam, i osjetivši tu ono što su izgubili u tom njihovom nesrećnom hrišćanstvu, oni se vrlo brzo vežu za to. I kao što jedna gospođa toga dana, kada sam imao to predavanje u Stockholmu, reče, kaže, I consider myself Buddhist. Kaže, ja smatram sebe budistom. A mučenica pojma nema u stvari šta je rekla, niti šta je budizam. Ja sam se posle potrudio i nećete verovati, posle tog predavanja je ona meni prišla, jedna vrlo ozbiljna gospođa, jedna dama iz Stockholma, prosto u jednom prosto pokajanju, mada oni za pokajanje ne znaju, prišla mi i rekla, gospodine, vi ste meni prosvetlili, osvetlili ste mi tu neku zabludu koju sam ja bila. Možda, i svakako, ne ulazimo u to, ona možda neće postati pravoslavni hrišćanin, ali je mnogo bolje shvatila šta je budizam i mislim da više neće izjavljivati da ona smatra sebe budistom. A tu, naravno, ne mislim ništa loše o budizmu. Jednostavno, to su neke realne stvari koje ćemo možda pomenuti, a koje sam i govorio, pa koje bi se možda i mogla okarakterisati kao loše ukoliko čovjek duboko uđe i krene tim putem. U svakom slučaju, otac Matej je prosledio tu molbu ocu Pavlu, i otac Pavle je blagoslovio svakako da gospođa Dragana iz Stokholma, odnosno ona živi nekih 200 kilometara od Stokholma, može doći u naš manastir sa gospodom Larsson i jednom isto njihovom prijateljicom koja je negdje, ja mislim, iz Malmea bila. I eto, oni su imali prilike, imali vremena 3 dana i otac Pavle, s obzirom da ja govorim engleski koliko toliko, meni njih predao prosto, tako da ja pobrinem o njima. I onda kada su došli, ja sam ih zaista eto, potrudio sam da ih primim maksimalno ljubazno, kao što svakoga primamo, jer je to na prvom mestu isto jedan vid misionarenja, znači dobrodošlica, ukazivanje ljubavi, maksimalno žrtvovanje dok je gost prisutan, bilo da je to privatni dom, bilo da je to parohijska crkva, bilo da je to manastir, mi moramo biti maksimalno ljubazni, pokazati ljubav, na taj način ćemo postići sve. I eto, s obzirom da sam ja nekada se u životu bavio tim dalekoistočnim tehnikama, meditacijama, filozofijama, religijama, ja sam, eto da kažem, znao kako da im priđem i kako da govorim njima o pravoslavlju, ali sa te jedne tačke gledišta da oni shvate da sam ja čovjek koji poznaje i druge oblike duhovnosti, na kraju krajeva da sam neko ko je malo obišao i sveta. Znači, znate, ljudima na zapadu to dosta znači. Oni vrlo često imaju pogrešno mišljenje o nama sa Balkana. Uopšte čak i o Rusiji, uopšte o pravoslavnim zemljama. Oni misle da smo mi, pa da kažem, primitivni, zatucani, tako, da ne spadamo u taj neki avantgard ovoga sveta, što je svakako ogromna zabluda. I onda oni kad su vidjeli tako da sam ja neko ko nije baš iz tog klišeja koga su oni imali u vidu, to njima se bilo zanimljivo i onda sam ja krenuo, tako da kažem, jednostavno prosto da im govorim o pravoslavlju u onom pravom smislu, u onom najduhovnijem, izvornom, originalnom smislu, šta je to hrišćanstvo, odnosno to je pravoslavlje. Jel? Ja to isto pominjem, da smo mi silom prilika eto, izmislili tu reč pravoslavlje, jer je se pojavilo puno krivoverja, puno krivoslavlja. Inače, pravoslavlje je hrišćanstvo, znate, ne moramo mi sada da mi govorimo mi pravoslavci, mi hrišćani. Poslije ta 3 dana, isto tako moram da kažem jedan vrlo, vrlo zanimljiv moment, da je 3. dana bila sahrana našega blaženo počivšeg oca Luke. Tako da, kada sam ja njih vodio, odnosno vozio na aerodrom, ja sam rekao, ljudi, ja moram da svratim, barem da se poklonim i da bacim grumen zemlje. Doduše, sahrana već bila obavljena, ali eto, našao sam se pred grobom i oni su, ljudi, vidjeli tu sahranu, koja je bila, zaista, kogod je bio, bila impozantna. Ja ne idem mnogo po sahranama, nisam čak bio ni na sahrani našega blaženo počivšeg patrijarha Pavla, ali mislim da ovo jedna bila od retkih, sličnih na neki način sahrana, predivna, veličanstvena, kao neki praznik. Prosto mi smo na taj način otpratili našeg voljenog oca Luku i ti ljudi su to osjetili, znate, neverovatno. Pogotovo, pošto su to ipak duhovni ljudi. I oni su osjetili tu energiju toga i oni su bili zaprepašćeni kada su vidjeli koliko je tu ljudi bilo, koliko je kola bilo, kako je to bilo. Oni kažu, pa mi ovako nešto nikad u životu nismo vidjeli. Ja sam rekao, pa zato što niste bili na pravoslavnoj sahrani. I to je isto bio jedan moment koji njih zaista kupio, nekako dao im je neku radost, nešto novo im je otvorio i došlo je do toga da su oni već tada rekli da ukoliko ja sebe smatram hrišćaninom i ukoliko je ljubav jedna hrišćanska vrlina, da ja njih ne mogu odbiti na njihov poziv da ja dođem kod njih jednoga dana u Stockholm i da ja njima i određenoj grupi njihovih prijatelja, koja nije velika, negde 30-ak njih Šveđana, koji se povremeno sastaju i razgovaraju i trude se da žive duhovno, eto to na neki njihov način, to ću malo objasniti kako, i da dođem da ja sam naravno u tom trenutku, to mi nije bilo na kraju pameti, rekao, ma znate šta brate Robert, ja sam mu se već obraćao sa brate, jel svi smo mi braća i negde duboko je on u stvari bio hrišćanin, ja sam duboko cenio to, ipak jedan protestant, luteran, znate, on je poklanjao se moštima Svetog Vasilija Ostroškog, celivo je mošti. Međutim, oni su duboko osjetili silu svega toga i oni su već tada sebe doživjeli na taj način i oni su, eto, mene zamolili. Ja sam naravno to odbio, jer svakako da to je u tom trenutku meni bilo potpuno... To je došlo do mitropolita Amfilohija i mitropolita Amfilohija rekao, Arsenije, idi govori tim ljudima. To kad mi je rekao, stvarno moram da priznam, mi nije bilo sve jedno, jer to nisu ljudi čak ni sa pravoslavnog tla. Znači ovde, iako često u mojoj publici ovde po Crnoj Gori, uglavnom gde držim predavanja, nisu sve crkveni ljudi. Vrlo često dođu ljudi zbog mojih tako provokativnih naziva, mojih predavanja, dođu ljudi, vidim tačno da, ali su ipak to sa ljudi sa pravoslavnog tla. Znači, djed ili baba su mu bili pravoslavci, ali ovo su ljudi, recimo, znači, koji su daleko. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, uopšte govoriti o duhovnim stvarima nikad i ne lako, a pogotovo na jeziku koji nije moj maternji, to je engleski jezik. Tako da je sve to predstavlja jedan ozbiljan poduhvat, jedan veliki izazov koji, moram da priznam, dao mi je prosto izazov. Znači, eto, zaželeo sam da pokušam i tako nešto, ali u isto vrijeme je bila i tu jedna ozbiljno pitanje da li će sve to moći. S obzirom da je mitropolit dao blagoslov i s obzirom da sam ja, eto, imam nadu, imam veru da je sve ovo ipak nekakav Božji promisao, ja sam odgovorio tim ljudima u Švedskoj i rekao, ako je tako, onda imate moj pristanak. I onda smo se dogovorili, oni su rekli, pa naš sljedeći sastanak tog našeg kružoka je 25. augusta.
Njegovo preosveštenstvo episkop Ramezijanski gospodin Andrej služio je na praznik svetog Aleksandra Nevskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Dorćolu. Besjedeći, vladika je istakao da je sveti Aleksandar primjer služenja Bogu i bližnjima.
Zato i vi, braći i sestre, dođete uvijek u tako velikom broju ovaj hram, zajedno rame uz rame sa vašim sveštenstvom, sa ocem Bajom, sa ocem Brankom, sa ocem Đakonom i ostalim sveštenicima, da duhovno krenete napred i da otkrivate svetlost u vašim dušama i da ostvarite ovu tajnu koju nam je Gospod podario i položio u naša srca. Neka sve vas Gospod blagoslovi, neka nam daruje snagu da razumemo njegove svete tajne i ovdje na svetu liturgiju i sada da okrećemo naša srca i naše oči svetoj tajni pričešća, krvi i tela Hristove, sada i uvek i prozaši večnosti. Amin.
Bogosluženju je prisustvovao dr. Mileta Radojević, direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. Sa ovogodišnjim domaćinima slave gospodinom Dejanom i gospođom Mirjanom Doder prelomljen je slavski kolač, posle čega su episkop, služašći i gosti posluženi trpezom ljubavi koja je bila uljepšana pojanjem hora ovog svetog hrama. I svi vjernici koji su prisustvovali bogosluženju posluženi su slavskom trpezom u porti ove beogradske svetinje. Prva Dorćolska crkva bila je pokretna vojnička ruska crkva koju je 1876. godine u Srbiju donio dobrovoljački ruski korpus u vrijeme oslobodilačkog rata od 1876. do 1878. godine. Ova crkva, čiji je patron bio Aleksandar Nevski, slavni ruski vojskovođa i knez, bila je postavljena na prostoru velike pijace današnjeg Studentskog trga. Posle rata ona je premještena u portu Saborne crkve, a onda u zgradu velike škole i umjesto ove bogomolje za potrebe vjernika Dorćolskog kraja 1877. godine sagrađena je manja crkva posvećena svetom Aleksandru Nevskom na prostoru koji formira Dušanova, Dubrovačka i Skenderbegova ulica. Opština je 1891. godine porušila ovu crkvu i na njenom mjestu izgradila školu. Od 1894. godine mitropolit Mihajlo osveštao je temelje novog hrama na uglu Dobračine i ulice cara Dušana, ali zbog podzemnih voda i pucanja temelja nije se nastavilo sa gradnjom. Tek 1912. godine na novoj lokaciji na prostoru koji obrazuju Dušanova, Dositejeva, Skenderbegova i Francuska ulica počelo je sa izgradnjom nove crkve čiji su temelji osvešteni 12. maja iste godine. Čin osvećenja izvršio je mitropolit Dimitrije u prisustvu kralja Aleksandra Karađorđevića koji je položio kamen temeljac, a gradnja je nastavljena posle Prvog svjetskog rata. Ovaj hram izveden u arhitekturi srpskog stila, to jest ugledanja na srpsko srednjevjekovno crkveno graditeljstvo Moravske škole, sagrađen je po projektu Jelisavete Načić, prve žene arhitekte u Srbiji, kada je posle Prvog svjetskog rata nastavljena gradnja. U njen projekat izvjesne izmjene unio je arhitekta Vasilije Androsov. Crkva je u obliku trikonhosa sa polukružnom oltarskom apsidom i polukružnim pjevničkim ispustima, osmostranim kubetom i pripratom iznad čijeg središnjeg dijela je zvonik, mermerni ikonostas, dar kralja Aleksandra Karađorđevića iz 1930. godine, ispunjen je ikonama urađenim u radionici ruskog slikara Borisa Seljanka. Unutrašnje zidove hrama u Alseko tehnici oslikao je jeromonah Naum Andrić od 1970. do 1972. godine u stilu srpskog srednjevjekovnog freskopisa. Zbog korišćenja neodgovarajuće, nepripremljene podloge i slabog kazeinskog veziva, danas je živopis crkve Svetog Aleksandra Nevskog gotovo potpuno oštećen. Akademski slikar iz istoka Milovan Bjelošević 1998. godine u fresko tehnici oslikao je oltarsku apsidu. Iste godine renovirana je spoljna fasada crkve. U luneti iznad ulaza nalazi se ikona u mozaiku Svetog Aleksandra Nevskog, ali u crkvenom ljetopisu nema podataka o njenom autoru. Juče je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija održan bratski sastanak sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke u Bosanskom Petrovcu. Sabranje je započelo prazničnim večernjim bogosluženjem u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla, nakon čega je bratski sastanak održan u prostorijama episkopije. Sastanku su prisustvovali svi monasi i sveštenici eparhije Bihaćko-Petrovačke. Razgovarano je o aktuelnim temama iz života eparhije sa ciljem unapređenja bogoslužbenog života, kako bi se što veći broj eparhijota aktivno uključio u svakodnevni život crkve. Na bratskom sastanku velika pažnja posvećena je predstojećoj slavi eparhije Bihaćko-Petrovačke, Saboru srpskih svetitelja, koja će biti svečano proslavljena u nedjelju 15. septembra pri hramu Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada.
Ovim sabranjem u hramu svetih apostola Petra i Pavla večeras vas svešteno monaha i sveštenika, naravno sa mnom tu i sa sekretarima eparhije naše, delatno je počela da se slavi slava eparhije Bihaćko-Petrovačke upravo ovim molitvenim činom. Večeras kroz vaše pevanje osjetila se veoma jaka molitvena sila. Slava eparhije pre svega ima svoj zadatak da omogući, da bude povod i da omogući jedno sagledavanje života u eparhiji u protekloj godini i da se razmatre mogućnosti unapređivanja života.
11. septembra na pomen na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Šipovu. Episkopu Atanasiju sasluživali su protojerej Stavrofor Rade Savić, protojerej Ljubinko Aničić, jerej Željko Rakita, jerej Milan Bužanin, gost iz eparhije Zahomsko-Hercegovačke i đakon Nikola Perković. Nakon svete liturgije, episkop Atanasije se obratio vjernom narodu pastirskom besjedom o prazniku koji je vezan i za Šipovsku crkvu posvećenu rođenju Svetog Jovana Krstitelja.
Koji stojite u ovome svetome hramu Svetoga Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjega u Šipovu, neka vam je srećan današnji dan, dan proslavljenja Svetog Jovana Krstitelja, dan kada je njemu za istinu i pravdu i za Gospoda našega odsječena glava. Nešto razmišljah zašto ste ovome hramu dali takvo ime, zašto ste ga posvetili upravo Svetom Jovanu Krstitelju, kome je odsječena glava za istinu i za Gospoda.
Nakon besjede narodu se obratio starješina hrama protojerej Stavrofor Rade Savić i zahvalio preosvećenom vladiki na poučnoj besjedi. Uslijedila je trpeza ljubavi u parohijskom domu na kojoj su bili uvaženi gosti načelnik opštine Šipovo gospodin Miodrag Ćirko i direktor osnovne škole Nemanja Vlatković gospodin Simo Bužanin. Ovo lijepo sabranje proteklo je u duhovnim razgovorima shodno prazniku i planovima za buduću saradnju. Na praznik prenose moštiju svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, osveštao je temelje nove crkve svetih velikomučenika i pobjedonosaca Georgija i Dimitrija na Bagdaliju u Kruševcu. Crkva se zida po ugledu na Njegoševu kapelu, čime se ispunjava davnašnja želja žitelja Kruševca. Svečanom činu prisustvovao je gradonačelnik Kruševca gospodin Bratislav Gašica sa saradnicima, kao i ktitor crkve gospodin Ljubomir Ćurčić, kome je ovom prilikom vladika David uručio arhijerejsku gramatu. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika David je kazao:
Dragi u gospodu, oci, sveštenici, đakoni, saslužitelji, dragi u gospodu, visokodostojni gradonačelniče carskog grada Kruševca, dragi u gospodu ktitore, darodavče, brate, milostivi Samarjanine, Ljubomire, draga braćo i sestre, prvaci našega carskog grada, prestonoga, svi podvižnici u veri, nadi i ljubavi, vaša blagorodstva. Evo nas gde drugo nego na uzvišici u gradu koji na gori stoji. Gde drugo, dakle, kada je crkva u pitanju, kada je kupola njena u stvari nebesa, koja nas sve zakriljuje i sabira jedno jato belih golubova, čija je najdublja čežnja da uzlete ka gospodu, da uzlete Duhom Svetim, koji se također naziva golubom.
Posle svetog čina, vladika David je ugostio ktitora i goste na trpezi koja je pripremljena u vladičanskom dvoru u Kruševcu, nakon čega je preosvećeni vladika David dao izjavu za kruševačke medije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u sveštanoj svetojovanovskoj obitelji u Gornjem Matejevcu kraj Niša. Preosvećenom vladike sasluživali su svešteno služitelji Niške eparhije, a posle osvećenja i rezanja slavskog kolača, vladika Jovan je bogonadahnutim riječima poučio se branje naroda Božjeg.
Neka je srećna slava i blagosloven praznik usekovanja glave svetoga Jovana Krstitelja. Neka je blagosloven vaš dolazak i ulazak u ovu svetu obitelj koja slavi njegovo sveto ime. I danas smo se sabrali i noćas smo služili i bdeli i molili se Bogu, nekako sebe ispitujući i dolazeći u ovu svetu obitelj, uvek slušajući njegov glas koji nas opominje, njegov glas vapijućeg u pustinji koji grmi kroz ovu svetinju u ovoj gori, na ovome mestu, u ovome gradu, gde nas on poziva uvek onim rečima kojim počinje sveto evanđelje, pokajte se jer se približilo carstvo Božije.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, uputio je molbu za pomoć u obezbjeđivanju novca za dalji rad 6 narodnih kuhinja koje djeluju u okviru ove eparhije i koje svakodnevno prehranjuju više od 2000 socijalno ugroženih lica. Vladika Teodosije zamolio je i za pomoć u realizaciji projekta poljoprivrednog gazdinstva površine 15 hektara koje obezbjeđuje veliku količinu hrane za potrebe narodnih kuhinja. Zbog nedostatka redovnih donacija u novcu i namirnicama u sve težoj smo situaciji da obezbijedimo kontinuiran rad kuhinja. Istovremeno zbog nezaposlenosti i siromaštva u opštini Štrpce potrebno je da hitno otvorimo novu kuhinju koja bi korisnicima pružila dnevno barem jedan topli obrok, navodi se u molbi preosvećenog vladike Teodosija koju je agenciji Srna dostavio odbor za pomoć Srbima Kosmeta. Episkop Raško-Prizrenski naglašava da se pružanjem pomoći narodnim kuhinjama pomaže srpskom narodu da opstane na Kosovu i Metohiji i daje moralna podrška jer je to najjasnija poruka Srbima Kosmeta da nijesu zaboravljeni. Novac za rad narodnih kuhinja može se uplatiti na žiro račun eparhije 360-00126-227-00003-39 kod Dunav banke Zvečan. Udruženje građana Veterani fudbalskog kluba Vrbas uključili su se u ovu akciju sa molbom da se pomogne opstanak srpskog naroda i pozvali sva udruženja, institucije, organizacije i građane da novčanu pomoć uplate kod Banjalučke Nove banke na žiro račun broj 555-00708556922-56 na ime ovog udruženja i sa naznakom pomoć za javne kuhinje Kosmeta. Na pravoslavno groblje u selu Žač u opštini Istok proteklih nekoliko dana istovareno je više tona smeća, što je drugi ovakav incident u ovoj godini. Mještani Žača prijavili su slučaj Kosovskoj policijskoj službi IKFOR-u i očekuju njihov izlazak na teren radi uviđaja. Nebojša Drljević, jedan od desetak preostalih srpskih povratnika u Žaču, rekao je Srni da se isti incident dogodio prije nekoliko mjeseci, ali da policija nije uspjela da pronađe počinioce. On kaže da je poznato ko je osoba koja godinama provocira povratnike u selu Žač i da na sve načine nastoji da podstakne njihovo raseljavanje. Drljević je kazao da je juče oko podneva otišao do groblja gdje je zatekao tone rasutog smeća. Tone smeća rasute su u okolini groblja, zatrpano je nekoliko nadgrobnih spomenika i grobnih mjesta. Smeće vjetar raznosi po cijelom groblju, pretvarajući ga u deponiju, rekao je Drljević. Istupanja protiv moguće vojne operacije u Siriji, čija logika se dobro opisuje formulom moramo da ubijemo Sirijce kako bismo zaustavili Sirijce koji ubijaju Sirijce, u posljednje vrijeme se dešavaju u čitavoj Europi i Crna Gora nije izuzetak. Ovih dana u glavnom gradu zemlje Podgorici sa transparentima Stop Amerika protestovalo je nekoliko stotina ljudi, među njima iguman pravoslavnog manastira Svetog velikomučenika Dimitrija iz Danilovgrada, jeromonah Luka, porijeklom Sirijac. U intervju za Glas Rusije otac Luka, teolog i doktor koji je učio nauke u Grčkoj, rekao je da je u Crnoj Gori već 7 godina. Ovu malu, mirnu zemlju odabrao je zbog slične tradicije i kulture. Otac Luka priznaje, u ovakvoj akciji učestvovao je prvi put. Sa političarima i partijama nikada ne bi pošao, a sa običnim građanima za mir u rodnoj zemlji krenuo je. To što se dešava u Siriji nije građanski rat, ubijeđen je sveštenik. Od početka konflikta u Siriji oko 400.000 hrišćana bilo je primorano da bježi iz zemlje, a više od 1000 je ubijeno. Pri tome to su Aprilske cifre, a krvave borbe ne prestaju, tako da je očigledno da je postradalih još više. Otac Luka kaže da su oni svi živjeli u miru. Ovo jednostavno kažem od srca, kao svešteno lice ne mogu da kažem ono što ne osjećam. Dalje, mi nikada nijesmo imali probleme, nikada se nijesmo svađali, niko nas nije napadao. Pa iako neko nešto neprijatno kaže, onda su svi bili protiv tog čovjeka, i muslimani i pravoslavci. Ako bi se našao pravoslavni sveštenik na putu, niko nije psovao ili govorio ružne riječi. Damask je, da tako kažem, prvi glavni grad. Damask je prije svih bio prestonica prije 2000 do 3000 godina. Meni je 50 godina, a u vojsci sam radio kao ljekar u domu zdravlja. Svi moji pacijenti muslimani su me poštovali, iako sam pravoslavac i nosio sam krst, i svi su me voljeli. Nikada nije bilo upiranja prsta i podjela na hrišćane i muslimane, nikad. I ovo što se dešava jako boli i smeta. Ljudi koji sada učestvuju u sukobima i vrše napade nijesu pripadnici našeg naroda. Ovo nije građanski rat i rat protiv lokalnog naroda. Pobunjenici su došli iz raznih zemalja. Kao svešteno lice nemam TV prijemnik i ne pratim sve detalje sukoba, ponekad samo preko interneta. No hoću reći, svi znaju odakle dolazi ovaj sukob i znate zašto Rusija želi da bude mir u Siriji. Jer Sirija je kao ulaz, kao vrata za Evropu, za cijel svijet. Hvala Bogu da ima bar jedna zemlja koja kaže ne, dosta više. A na pitanje da li vjeruje u mogućnost vojne operacije protiv Sirije, otac Luka kaže da bi nešto trebalo konačno da se desi, da se ovo završi. Pola-pola vjerujem da će biti rata, ali ne daj Bože da bude rata, da se ne proširi na sve zemlje. Situacija je mnogo opasna. Molimo se i želimo da bude mir. Onako kako kaže naš Bog, mir svima, mir svuda. Bukvalno nedavno generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je nazvao humanitarnu krizu u Siriji najvećom u najnovijoj istoriji. A na pitanje šta kaže tim povodom, otac Luka kaže da je ova vlada najljepše vladala u Siriji i najbolje i najmirnije, pomaže i muslimanima i pravoslavcima. Moram reći da u Siriji odlukom ove vlade struju nijesu plaćale škole ni džamije, crkve i školske udžbenike, na primjer. Jer sve je besplatno đacima poklanjala država, a sad zbog sukoba oko 2 miliona djece ne ide u škole, a srušeno je više od 3000 škola. Mnoge škole su bile utočište za izbjegle i prognane. Mnogo je djece ranije išlo i u inostranstvo na dalje školovanje, a sada pobunjenici rade na tome da mnogi ostanu nepismeni.
Danas aktuelno.
Sveti arhijerejski sinod Ruske zagranične crkve objavio je saopštenje povodom događaja na Bliskom istoku. Arhijerejski sinod Ruske zagranične crkve, sabravši se pod sveštenim kupolama hrama Svete Trojice u Torontu u prisustvu čudotvornih ikona Preblagoslovene Djeve, Kurskog korene, ikone Znamenje i mirotočive ikone Umekšanje zlih srca, sa zabrinutošću prati razvoj događaja na Bliskom istoku, misleno cjelivajući podvige progonjenih hrišćana i novomučenika koji su svojom krvlju okropili zemlju u krajevima u kojima se od drevnih vremena proslavlja ime Hristovo. Poznato je da su članovi Velike crkve Antiohijske, drevni Hristovi sledbenici, prvi nazvani imenom hrišćani, a danas su njihovi blagočestivi potomci ugroženi, progonjeni za vjeru svojih predaka. Osjećajući približavanje oružanog upada u njihovu zemlju i osuđujući ga, arhijerejski sinod poziva sva vjerna čeda Ruske zagranične crkve na usrdnu molitvu za mir u Siriji i cijelom Bliskom istoku, za sve koji su progonjeni i koji stradaju za vjeru Hristovu, za srodnike postradalih koji su živote dali za Boga, crkvu i bližnje, stojeći ovih dana pred čudotvornim ikonama Božje majke i učestvujući u svecrkvenom obilježavanju 400. godišnjice dinastije Romanovih u hramu Svete Trojice u Torontu, molimo prečistu majku Božju da Gospod da narodu svome snagu i blagoslovi ga mirom, onim mirom o kojem je Gospod Hristos pred svoje stradanje govorio apostolima njima, rekavši da će im ostaviti svoj mir. Neka se ovaj mir Božji, nezemaljski i vječni, zacari u srcima hrišćana Bliskog istoka i ukrijepi ih, a sve nas neka nadahne na predanost i ljubav u daljem nošenju našeg služenja, dužnosti i našeg životnog krsta, kaže se u saopštenju. Arhijepiskop Dimitrije, predstojatelj Američke arhijepiskopije Konstantinopoljske patrijaršije, služio je u srijedu 11. septembra u Njujorku pomen žrtvama napada na svjetski trgovinski centar prije 12 godina. Služba je održana na temeljima nove crkve Svetog Nikole, koja će biti izgrađena nedaleko od mjesta na kome je bila prvobitna crkva porušena u napadu 2001. Vladika Dimitrije je tokom službe pomenuo imena svih pravoslavnih žrtava i pomolio se za sve postradale toga dana. Pomenu su prisustvovali direktor izgradnje Svjetskog trgovinskog centra Steve Plate, šef oblasne policije Louis Kumusos i članovi porodica pravoslavnih hrišćana postradalih 11. septembra 2001. godine. Arhijepiskopu Dimitriju je sasluživao episkop Zelski Sevastijan i više sveštenika i đakona. Pravoslavna crkva Svetog Nikole je jedina bogomolja porušena 11. septembra 2001. zdrobljena kada se na nju obrušila južna kula Svjetskog trgovinskog centra. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.